እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንቲ ቀኒኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19 መስከረም 2016 ወይ ከዓ 9 መስከረም 2019 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ካብ ዝእሰሩ ቶማሊ 18 መስከረም 15 ዓመታት ዝገበሩ ሰበ ስልጣንን ጋዜጠኛታትን ኤርትራ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መግለፂታት ኣውፂኦም ኣለዉ። ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ንሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ካብ ኒውዮርክ ዝምልከት እውን ፀብጻብ ኣለና። ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ከምኡ ርእቶታትኩም ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናክቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኤርትራ ሃለዋት ናይቶም ቅድሚ 15 ዓመታት ዝተኣስሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ነፃ ጋዜጠኛታትን ብህፁፅ ሓበሬታ ክህብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ፍሊቲ ራፖርተር ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሸይላ ኬትሩ ፀዊዐን። ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ መሻርክቲ ሃገራት ሃለዋቶም ከፍልጥ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ድፍኢቶም ከሕይሉ ፀዊዑ። ሸይላ ኬትሩት ኣብ ጄነቭ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ሃለዋቶምን ኩነታት ጥዕንኦምን 18 መስከረም 201 ዓ ምት ቀፂሎም ኣብ ዝነበሩ መዓልትታትን ዝተኣስሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ጋዜጠኛታትን ሓበሬታ ክህቡ ፀዊዐን ኣለዋ። ሚኒስትራት ኣባላት ፓርላማ ነፃ ጋዜጠኛታትን ዝርከብዎም ኣብ ቀይዲ ካብ ዝኣትቡ ዝቐረቦም ክስ የለን። መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሂቡ ኣይፈልጥን፣ ኣበይ ከም ዘለውን ኩነታት ጥዕኖም እውን ኣይፍለጥን ኢለን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ሎማዓንቲ ካብ ቅድሚ ቀትሪ 3 ፈረቓን ጀሚሮም ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ስቓይ መቕተልትን መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብምቅዋምን ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ዝመፀሉ እዋን ሎሚ እዩ ዝብሉን ጭርሖታት ብምሓዝ ድምፆም ከስምዑ ውዒሎም ኣለው። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዝካየደሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተረኽበ መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ከም ዝሓበሮ ነቲ ሰልፊ ዘዳለዉ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ግብረ ሓይልን ካልኦት ኣካላትን እዮም። እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ኣፍሪካ ዴስክ ደብዳቤ ኣቕሪቦም ኣለው። ኣብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ወረዳ ኮንሶ ክልተ ጣብያታት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ፈፂሞምዎ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ከም ዝቆሰሉን 150 ዝኾኑ ድማ ከም ዝተኣስሩን ኣባል ኮሚቴ ወኪላት ኮንሶ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመቹ ገንሴ ንቪኦኤ ገሊፆም። መንግስቲ ብሓይሊ ብረት ንህዝቢ ኮንሶ ንምንብርካኽ ዝሓዞ ትልሚ ብግብሪ የርእለሎ እውን ኣለው። ኣቶ ገመቹ ሎሚ ንግሆ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ደቡብ ክልል ፍሉይ ሓይልን ፖሊስ ፌደራልን ኣብ ልዕሊ ክልተ ጣብያታት ፈፂሞም ወፅበሉ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለው።
ዛሬ ማለዳ ከ10 ሰዓት ጀምሮ ሁለት ከበራትን ከቦ ነበር። እነዚህ ከበራት በከተማ ዙሪያ የምገኙ
ሎሚ ንግሆ ካብ 10 ሰዓት ጀሚሮም ድራይተን ዶኬትን ንዝተባሃላ ክልተ ጣብያታት ከቢቦም ብፍላይ ኣብ ዙራይቲ ናብቲ ከባቢ ዘሊቖም ብምእታው ተኽሲ ከፊቶም ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ጠፊኡ ኣሎ። 3 ሰባት እውን ብከቢድ ቆሲሎም ኣለው። ልዕሊ 50 ሰባት ድማ እናተቐጥቀጡ ተኣሲሮምን ኣለው እዮም ዝበሉ። መልሲ መንግስቲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል መለስካቸው ኣምሃ። ሓይልታት ፀጥታ ስነ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ይትኩስን ይቐትሉን ኣለው ክብሉ ተቃወምቲ ገሊፆም ተሓተቱ እውን መራሕቲ ፖለቲካ እዮም ክብሉ ኣፍሊጦም ከምዚ ዝበለ ሕቶ ዘቕርቡ እቲ ዕግርግር ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ዘይጠዓሞም እዮም ክብሉ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይገልጽ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ።
ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሓይልታት ፀጥታ ዘይተመጣጠነ ስጉምቲ ሓይሊ ምውሳዶም ከምዘይጠራጠሩ እዮም ዝገልፁ።
የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ የጸጥታ ኃይሎቹ ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ ለመውሰዳቸው ጥርጥር የላቸውም።
ኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ በደል እየደረሰ ነው። ኦሮሚያ ብቻም ሳይሆን ኮንሶ ላይ ያለቁት ሰዎች በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው።
አውሽት ኦሮሚያ ክብዝ በለ በደል ይወርዳሉ። አብ ኦሮሚያ ጥራህ ዘይኮነውን አብ ኮንሶውን ዝሃለቁ ሰባት አዝዮም ዝጉሃዮም ሓይልታት ፀጥታ ተኩሶም እናቃተልዎም እዮም። ነዚ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጥቁ ሕብረተሰብ ወታደራት ብኢካ ምቕታል እንታይ ማለት እዩ?
እዚ ዘርእዮ ነገር ሃገርና ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ኣገዛዝኣ እምበር ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ከኣይኮነትን ክብሉ ወሲኹም ኣለዉ። መንግስቲ ንከምዚ ዝበለ ርእቶ ኣይቕበሉን። ኣብ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ሚድያን ዳይረክተር ኣቶ መሓመድ ሰይድ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሓደጋ ኣብ እቲ ሓደጋ ከይገድድ እዮም ገይሮም ይብሉ።
አንዳንድ የነበሩ ነውጦች ኣሉ። በሰላማዊ ሰልፍ ሰበብ የነበሩ እንቅስቃሴዎች አሉ።
ሓደ ዝነበረ ዕግርግራት ኣለዉ። ብሰበብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ኣለዉ። እዞም ምንቅስቃሳት ካብ ቁፅር ከይወፁ ኣብ ልዕሊ ሂወት ዝወርድ ሓደጋ ከይገድድ፣ ዕንወት ንብረት ከይፍጠር፣ ሓፈሻዊ ሰላም ሕብረተሰብ ከይናጋዕ፣ ኣብ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ምስ ምርጋእ ሰላም ህዝቢ ምስ ካብ ምድርባን ዝለዓለ ግድ እዮም ፈፂሞም
ዝለዕለ እዮም ግደ ፈፂሞም። እዚ ዘይጥዕሞም ሓይልታት ከዓ ኣለዉ። ብቃልዕ እውን ክንረጋጋእ ዘይደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ኢሎም ንሓድ ሕድና ብዘላቀ ክንናኸስ ክንናቆር ናብ ዘይፃሂ ሕገርግር ክንኣቱ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም። ሓይልታት ፀጥታ ዝለዕለ ትዕግስቲ ኣርእዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ሓደ መንእሰይ ንሓደ ብረት ዝተሓንገጠ ወታደር መፅኡ ፀፊዕዎ፣ ግን እቲ ወታደር ከምዘይመለሰሉ ሰሚዐ ክብሉ ክገልፁ ከለዉ ፕረዚደንት ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከዓ ብወገኖም ኣብ ኦሮምያ ወታሃደራት ርእዩ ዝሃደመ መንእሰይ ብጥይት ተኩሶም ቀቲሎሞም ሰሚዐ ክብሉ ክልቲኦም ዝቃረኑ ሓበሬታታት ምሃቦም ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ከተማታት ኒውዮርክን ኒውጀርሲን ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ዝተፈፀመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰረ ብፖሊስ ይድለ ዝነበረ ተጠርጣሪ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተገብረ ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ። ወዲ 28 ዓመት ኣሕመድ ራሕሚ ኣብ ሊንደን ኒውጀርሲ ሎማዓንቲ ሰኒ ከም ዝተተሓዘ ሰበ ስልጣን ኣኽበርቲ ሕጊ ገሊፆም ኣለዉ። ረሓሚ ምዃኑ ዝተገልፀ የማናይ ወይ ምዝጋኢዱ ዝቆሰለ ዝመስል ምስ ሕልንኡ ወይ ድማ ምስ ውንኡ ብስትሬቸር ናብ ኣምቡላንስ ክፀዓን ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ሲኤንኤን ኣርዩ ኣሎ። ብዝተኻየደ ተኽሲ ክልተ ፖላይስን ረሓምን ንሂወቶም ዘየስግእ መቁሰልቲ በፂሕዎም ኣሎ። ፖሊስ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ማንሃተን ን26 ሰባት ዘቕሰለ ናይ ቦምብ ፍንጀራ ሓዊሱ። ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ምስ ዝበፅሑ 4 ፍንጀራታት ብዝተኣሳሰረ ተጠርጣሪ ንምሓዝ ኣለሻ የካይዱ እዮም ቀኒኦም። ኣብ መወዳእታ ብካልእ ዜና ኣብ ቅዱስ ክላውድስ ሚኒሶታ ዝርከቡ መራሕቲ ማሕበረሰብ ሶማልያ ሓደ ሶማላዊ ኣሜሪካዊ ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ሓደ ማእኸል ዕዳጋ ን9 ሰባት ብካራውግዩ ምስ ኣቑሰለ ስምባድኦም ይገልጹ ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ገብሪ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጀመርታ ንሪኦ ፀብጻብ
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹሞ መንግስቲ ኤርትራ ሃለዋት ናይቶም ቅድሚ 15 ዓመታት ዝተኣስሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ነፃ ጋዜጠኛታትን ብህፁፅ ሓበሬታ ክህብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ፍሊቲ ራፖርተር ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሸላ ኪትሩ ትፀዊዐን። ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ መሻርክቲ ሃገራት ሃለዋት ም ከፍልጥ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ድፍኢቶም ክሕይሉ ፀዊዕ ኣሎ። ዝርዝሩ ብኒኣፈወርቀ ክተቕርቦ እያ።
ብሕቡራት መንግስታት ዝተመዘዛ ፍሊት መርማሪት ኩነታት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሸላ ኪትሩት ኣብ ጀኔቭ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ሃለዋትን ኩነታት ጥዕናን ናይቶም ብ18 መስከረም 201 ዓ ምትን ቀፂለ ናብ ዝነበራ መዓልትታትን ዝተኣስሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ጋዜጠኛታትን ሓበሬታ ክህብ ፀዊዐን ኣለዋ። እቶም ሚኒስትራት ኣባላት ፓርላማን ነፃ ጋዜጠኛታትን ዝርከብዎም ሰባት ኣብ ቀይዲ ካብ ዝኣትዉ ንነጀው ዝቐረቦም ክስ የለን፣ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሂቡ ኣይፈልጥን፣ ኣበይ ከም ዘለውን ኩነታት ጥዕንኦምን እውን ኣይፍለጥን ክብላውን ተዛሪበን። መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣሲርዎም ዝርከብ ሰባት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሓርነትን ድሕንነትን መሰሎም ንመስቀይቲ ናይ ዘይምቅላዕ ነፃነቶም ብሚዛናዊ መንገዲ ናይ ምድናይ ከምኡውን ሓሳቦም ናይ ምግላፅ ነፃነቶም ነፊግዎም ኣሎ ይብላ ሚስ ኪትሩት። አብ መጀመርታ ዝሒዝናይ ዘለና ዓመት ሚስኪ ትሩት ኣባል ዝኾናሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን መርማረ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣንጻር ሰብኣውነት ገበን ምፍጻሞም ዝእምን መርትዖ ኣሎ ክብል ደምዲሙ እዩ። ናይቲ ኮሚሽን ሪፖርት ኣብ ዝቕፅል 27 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ንሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ክቐርብ እዩ። ብካልእ ዜና ኤርትራ ን15 ዓመታት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጥ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ንኸተፍልጥ መሻርክታ ዝኾነ ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፀቕጢ ንኸገብራ ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባሃለ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ፀዊዑሎም። 11 ሰበስልጣን መንግስቲ 10 ጋዜጠኛታትን ብዙሓት ተቃወምትን ንኩሎም ብሓባር ዝገልፅ ሓደ ነገር እንተነይሩ ይብል መግለፂ ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተል ፍሊክስ ሆርን ንመሪሕነት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምቅዋሞም እዩ ይብል። ካብ መንጎኦም ዋላ ሓደ እውን ተረእዩ ኣይፈልጥን ብገበን ኣይተኸሰን ናብ ፍርድውን ኣይቀረበን ይብል። ምስ ዝኾነ ይኹን ንኸይረኸቡ ተገይሮም ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ተኣሲሮም ኣባላት ስድሮኦም በፂሖሞም ኣይፈልጡን ንኽፍትሑ ዝቐርብ ዓለም ለኸ መፀዋዕታ እውን ተቐባልነት ኣይረኸበን ይብለት መግለፂ ሂማን ራይትስ ዋች። ካብ ሓለውቲ ቤት ማእሰርትን ካልኦትን ዝተረኽበ ሓበሬታ ካብ መንጎቶም እሱራት ብዙሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ይግለፅ እውን ይብል። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንዓለም ለኸ ሬድዮ ፈረንሳ ኣርኤፍኣይ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ እቶም እሱራት ብሂወት ኣለዉ ክብሉ ብምዝ ራቦም ንኣባላት ስድራን ፈተውትን እቶም እሱራት ተስፋ ሂቦም ነይሮም እዮም። ኤርትራ ካብተን ንሰብኣዊ መሰላት ኣዝየን ዝግህሲ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ እያ ዝበለት መግለፂ ኣሽሓት ኤርትራውያን ንሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ኤውሮጳን ይሃድሙ ኣለውን ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2001 ዓ ም ዝተፈፀመ ማእሰርትን ቀይድን እቶም ውርያት ፖለቲከኛታትን ነፃ ጋዜጠኛታትን ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕንነት ንዝፈጠርዎ ስጋኣት ንምምካት ዝተወስደ ግብረ መልሲ ክብል ይገልጽ።
መራሕቲ ዓለም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ንዓመታዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ይእከቡ ኣለዉ። ኩናት ሶርያን ቅልውላው ስደተኛታትን ዓብላሊ ዛዕባ ከም ዝኸውን እውን ትፅቢት ይግበር። ማርጋሪት በሽር ነዚ ምንያ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ካብ ኒውዮርክ ብኢኻትና ኣላ።
መራሕቲ ዓለም ኩናት ሶርያ ናብ ካልኦት ከይልሑ ክይደልዩ እቲ ዓብዪ ጉዳይ ከዓ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘስዓበ ዋሕዚ ስደተኛታትን ንጎረባብትን ንኤውሮጳን ዓብሊልዎ ምህላው እዩ። እቲ ጉዳይ ስደተኛታት ብክልተ ዋዕላ ክዘራረብሉ እዮም። ነቲ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈላማይ ዋዕላ ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ባንኪሙን እዮም ዝኸፍትዎ።
ብዙሓት ሃገራት ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ኸጣይሻ ይግባእ። ብዙሓት ሃገራት ንረብሓ ፍልሰተኛታት ከኽብራ ይግባእ። ኣብ ዝኾነ ትኹን ንሃገር ዘሎ ሰብ ኣብ ልዕሊ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ውሕዳንን ዝግበር ጽላኣት ክቃወሞ ኣለዎ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ነቲ ካልኣይ ዋዕላ ጽባሕ ሰሉ ስከተኣናግዱ እዮም። ሓጋዚት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሺባ ክሮከር ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብላ።
We expect that the summit will result in significant new sustained commitments to UN humanitarian
እቲ ዋዕላ ንመፀዋዕታ ሕብራት መንግስታት ሓድሽን ጭቡጥን ዘላቕን ውፍይነት ከፍሪ ትፅቢት ንገብር። ሕብራት መንግስታት ንዘቕረቦ ምግፋሕ ፕሮግራማት ምጥያሽ ስደተኛታትን ካልኦት ሕጋዊ መንገድታት ምቕባል ስደተኛታትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ጭቡጥ ምላሽ ክርከብ ትፅቢት ንገብር ኢለን። ግን ወላ ሓዲኡ ዋዕላ ንኹነታቶም ካብ ሃገሮም ዝሃደሙ 5 ሚልዮን ሶርያውያን ንምምሕያሽ ብዙሕ ዝፍይዶ ነገር ምህላው ጥርጣር ኣሎ ይብሉ ካብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ዝኾኑ ሪቸርድ ገዋን። ቅልውላው ሶርያ ብፖለቲካዊ ውዕል ጥራሕ ዝፍታሕ፣ ግን መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ኒውዮርክ ኣይመፁን። ፑቲን ኣብዚ እንተዘይሃልዩ ከዓ ብዛዕባ ሶርያ ቁም ነገር ዘለዎ ልዝብ ክግብር ኣይከኣለን ዝበሉቶም ምሁር ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ረቡዕ ሶርያ ተኮር ኣኼባ ክገብር እዩ፣ ግን ውፅኢት ትፅቢቱ ዝተሓተ እዩ ይብሉ።
The reality is decisions about Syria are made in Washington and Moscow and in Iran.
እቲ ሓቂ ብዛዕባ ሶርያ ዝግበር ውሳነ ኣብ ዋሽንግተን፣ ሞስኮን ኢራንን እዩ። ኣብዚ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ኣይኮነን።
እቶም ዝተረፉ ዕለታት ዝሰሙን መራሕቲ ንሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት መደረታቶም ከስምዑ እዮም። መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን፣ መራሒ ቻይና ዢፒንግ፣ መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል ዝበሉ ዓበይቲ መራሕቲ ዓለም ኣብዚ ዋዕላ እዚ ኣይክርከቡን እዮም። እዚ ኣኼባ ንፕረዚደንት ባራክ ኦባማ كم بريزيدنت متن نوانا صحافي حبرات منغسات بانكي مون كا كم وانا صحافي متن ناي موداتا اخيب اومي زغلصل كا مدب ساينس اند تكنولوجي نايلومي مدب ساينس اند تكنولوجي ناب ايرتراخ وسدنا ان شو عتمن اسيات تمرقتي مارين كوليدج فريجن اير كونديشنر ويك عمز حالن بمسرح ابطقمي او عيلو مالو برهانه بره الزراري ومالو
شو عتمن اسيات بحبار بمخان استفلالي عقن زلوم مزحل ماين مزحل ايرن سنيوم ابطقمي كوعلو كيلوميم ساميل تسفا غبر ابي سلوم تخلاي روبيل سلمون امانئل عالم ساميل سمره فيليمون برختن انجينير لوام دباسن يبحالو لو ما عمت كاب كوليج مهندسنا بحري مصوا بعود مهندسنا بحري بدرجه ديجري استمرقيم بزعبا بحبار سرح وسرح انجينير لوام دباس بكل موكيلو زحاب مبري يسعد
سمي لوام دباس يبحال كاب زوبا سمينا اوكي بحرينا متينا اب مساوا كوليج اوف مارين ساينس اند تكنولوجي كم تحقق از ممبر اب ديبارتمنت اوف مان انجينيرينج نشد شامت سريح
رش امبار بجروب كوينكم صراحكم ما انت نغير الله انت هم سك سريحكم
بحبشو ابزي كنيات اكسبورتشن اسوسيشن كبابي شدش زهنا بروجكت هيز ناين غريبنا تنسلسته ببدرجهن استفلاليا واتر كولرز وكا بستفلالي كاباسيتي مالتي كاب 500 لترو 450 لترو 4 لترو مالتي تاكاليت سراحت فريج جست فريزر كوينا ناشو مانتم لترو تاساسيت سراحت كولد روم تغاطا طمت فاتات عن كوينا دما نا كاب 4000 لترو زعقون فوليوم دلوها مالتي اتاراويتي برودكت دما ويكا ميشن اب مبال تركب غينا زي تودت تشيلر اير كونشينج سيستم مالتي
نزن مسراح نزن كولرن فريجن مسراح تطقم كل نبرات تايو
بمولو اتي نزن دسرحنا المشينس نسرح لتتقمنا له كونستراكشن ماتيريالز كان بعل فوم ويك اسفنك شيت ميتال انجل ايرون قال كومبوننتس اوف ناي ريفريجريشن هنا تتقمنا زبزحت 80 متر نايتي كونستراكشن ماتيريال اوشتا غير بزركب غيرنا هنا سرحنا مالتي معناته سفنك ابعدنا اب تكال حنصا قدام كونستراكشن يركب كومون افسمبل مالتي كومون تي زبزح غالفانايزد شيت ميتال دما اب استفلاليا تكالات ناي منغستي كم بعد سمبل صربت حصن انجيتن استفلاليا كوبانايتن يركب مالتي تسترفه غلغل 10 ميتال دما كاب دغز مت كومبوننتس ناي ريفريجريشن سيستم مالتي
راي اسكمستي ناي دغ فريج بمودار تبلچاناتكم تايوتي سراحكم افريج بواغا باغلغلوت
بحفشو نزي اما عايشنا ويكار انوفيتينا غيرنا يزلنا حدش مهزو ايكودان جن فلينتو انت انتل خاني مستي تصغمنا زي هاجر زلو نعو نخفتح ويكان خغل قليلنا انا سرحنا فلينتو دوما تي نعو نمسحي استتقمنا له ماتيريالز بطعمي دورابل ويكاني دلل كوينو انا امنت لاميرا ندير كوينو رغد بلايو يتي قال ماتيريالز دماني كباغل لو توصاي ويكا بوزح عطقم زي وقل دي كوميشن بارتس تتقيمنا هنا حدا وطي توزو خانس راح سرحنا دلنا مالتي قال كنت اقص عند حركو هنا من الباش تي ميشنس مبزحتو بوزح حالك إلتريك دي بل اب إلتريك زي ولو وطاك سرح زخيل بغل ليلو بزخونا كيلاو عقمي كتاقات عطمو اختفتحو تخلو لما قدي نمن قصاصو نترانسبورتو طعم غيرنا هنا سرحنا مالتي بواقا عند حرمتينا من الباش انت رأى حدا عند أدل مستن كالوت زمع بلات هاقرات تترخيبو ويكاتي قرب ماتيريال نهر حاليو اب ماس برودكشن كتفريو انت العجم ميركا نحنتي اير كونديشن ويكا نحنتي فريج ويكا نحنتي كولد روم نخسرح زاد ليكا قزين نبوزحت نخسرح زاد ليكا قزين حدا كساب زخونا بوزح قزي حتى كاني قبل اليو دماني اتي تكنولوجي بعبيو ابزها قرنا نتقاطاتو سلزلنا دخونا ميشن كسرح كله قل اسرا ويسالاسا ميتايت كافتواقو اتناتو تكنولوجي سلزخونا بزي زحسرة كخوان خيلينا نعمل مالتي
راي توسيتو فاتينكم مريهما اللهم كميو
اوريدي تفتينيو اتي واتر كولر اب مارين كوليج نايكوابي شهليترو بزوم تمهارو قدمي كفتعنا تابيلو تسريحو ابتغمو إلو በዛ አጋጣሚ ደግሞ አቶም ተማሃሮ አብዘዋንዚ ወርሃዊ ከባቢ 150 ሺህ ነው ፈቀውጾ ዝግበው ከቁጥቡ ተኸይሎ ማልቲ በአመቱ እንደርዳ ገምግም ከደማ ከ71 ሚሊዮን ናፋ አቢሉ ክቁጥብ ተኸኢሎ ማለት እዩ። ስለዚስ እቲ ውፅኢታውነቱ ሲ ኦሬድስ ተፈትኑስ ተቐባልነት ረኺቡሎ ማለት እዩ። ካልእ ፍሉይነቱ ድማ እቲ ዋተር ኩለርስ ብፍላይ ሓንሳብ ሰለስተ ሰዓት ኣቢልካ ምስ ወላእኸዮ ክሳብ ሰለስተ መዓልቲ ወይ ከዓ 72 ሰዓታት ነቲ ዝሓሎ ዓቂቡ ናይ ምፅናሕ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኦሬዲ እታ ዋተር ኩለር ተፈቲና ቅድማኢት ኮይና ተረኪባልና ክልተ ዓመት ማለት እዩ። እቲ ካልእ ሙሉእ ስራሕትና ድማ ንከባቢ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ወይ ከዓ ልዕሊ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ፈቲና ነርና። ንኣብነት ሕጂ እዛ ኮልድሮም ኣብዚ ቅድሚያት ኤክስፖ ንከባቢ ሰዓት ኣቢድና ኣብ ዝበልና ኣላሉ ግዜ ክሳብ ኔጌቲቭ 11 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክትበፅሕ ክኢላ ኣላ ማለት እዩ። እቲ ዋተር ኩለርስ እውን ልክዕ ከምኡ ኣብዚ ተወሊዑ ብነፃ ነቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ክህብ ቀኒ ኣሎ። እቲ ብቕዓቱ ድማ ካብቲ ዳኣመትናዮ ወይ ከዓ ዝገምገምናዮ ንታሕቲ እትናቱ ቴምፕሬቸር ከውርዶ ከም ዝኽእል ንተግባር ኣመስኪሩ ወይ ከዓ ኣራጊፅና ኣለና ማለት እዩ።
ይቀኒለይ
መንዘርክ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ 193 ሃገራት ዝሳተፋሉ መበል 71 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ይካየድ ኣሎ። ትኩረት ዩናይትድ ስቴትስ ሰብኣዊ ግብረ መልሲ ሰላምን ፀጥታን ጸረ ሽብራን ጎንፃዊ ፅንፋውነትን ክኸውን እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ሰላም ዝነገሳን ብልፅግትን ዓለም ክትርኢ ኣብ እትሰርሓሉ እዋን ኣብ ሓበራዊ ምድግጋፍ ዘተኮረ ሃገራዊ ረብሓ ምስጓማ ክትቅጽለሉ እያ። ምክትል ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ዓለምለኻዊ ውዳበታት ሸባ ክሮከር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣገደስቲ መትከላት ክተሰጉም እያ ኢለን። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ መራሕቲ ካናዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ጀርመን፣ ዮርዳኖስ፣ ስዊድን፣ ሜክሲኮ ከምኡውን ምስ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ብምዃን ንዋዕላ መራሕቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ዘተኣናግድሉ እዋን ሰብኣዊ ግብረ መልሲ ላዕለዋይ ኣጀንዳኦም ክኸውን እዩ። ፕሬዚደንት ኦባማ ዝህቦ ምላሽ ነቲ ናይ ትማሊ ወይ ናይ ሎሚ ፍጻመታት ጥራሕ ዘይኮነ ንዝሰፍሐ ሰብኣዊ ስርዓት ዝጠመተ ክኸውን እዩ ኢለን ሸባ ክሮከር። ዩናይትድ ስቴትስ ሰላምን ፀጥታን ኣብ ምስጓም ንዝካየዱ ፃዕርታት ምድጋፋ ክትቅጽል እያ። ኣብ ሶርያ፣ ሊብያ፣ የመን ከምኡውን ካልኦት ኣብ ቅልውላው ዘለዋ ሃገራት ብልኡኻት ሕብረት ሃገራት ንዝካየዱ ፖለቲካዊ ምዕባለታት እውን ትከታተል። ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ጉዳይ ሶርያ ዘተኮረ ጉባኤ ባይቶ ፀጥታ ክካፈሉ እዮም። ከምኡ ውን ንሊብያ ዝምልከት ኣኼባ ሚኒስትራት ምስ ካልኦት ብምዃን ከተኣናጉድ እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ዳዒሽ ዘተኮረ ዓለማዊ ተበግሶ ብምውሳድ ኣንጻር ግብረ ሽብራን ጎንፃዊ ፅንፋውነትን ሕበራዊ ምድግጋፍ ንምሕያል ክሰርሐ ከምኡ ውን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ሕቡራት ሃገራት ብምዃን ከም ለውጢ ክሊማ፣ ቀጻልነት ዘለዎ ልምዓት፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ምፍታሕ ኒኩለራዊ ዕጥቂ ከምኡ ውን ኣብ ጽገናዊ ለውጢ ሕቡራት ሃገራት ክትሰርሐ ኢለን ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣህጉራዊ ውደበታት ሸባ ክሮከር።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሎ ቅድሚ 15 ዓመት ዝኸውን ጋዜጠኛታት ዝተኣስርሉ ከምኡውን ኣብ መርሕነት መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ሰባት ዝተኣስርሉ ዝኾነ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም እተን ጋዜጣ እውን ዝተዓፀወሉ መዓልቲ እዩ። ድምፂ ናይ ኤርትራውያን ድምፂ ውፅኢ ህዝቢ ዝተዓፀወሉ ንዝክረሉ ዕለት እዩ። ሰብተምበር 18 መስከረም 18 ክብርቲ ዕለት እያ። ምሁራት ኣሕዋትና ንዝክረሉ እዩ። ብጣዕሚ ንሓዝነሉ ነሰንትነሉ መዓልቲ እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ኣዋፅኦ ሂቡ ኣብ ዓድና እውን ከምዚ ናይ ቀደም ዲሞክራሲ ክምለስ ድምፂ ህዝቢ ዝኾነ ጋዜጠኛታት ክፍትሑ መርሓቲ ነበሩ ከዓ ዝፍትሕሉ እንድሕበዲሎም ከዓ ብሕጊ ዘቐርብሉ ሕጊ ክምለስ ኣብ ዓድና ብቑዋም ዝምራሕ መንግስቲ ንክፍጠር ኣብ ዓድና ንምነ ሕጊ እንድሕዘ የለ ቁዋም እንድሕዘ የለ ኩሉ ሰብ እስረኛ ማለት እዩ። ተዛረበ እስር ዝፀሓፈ እስር عبدك ك لك عدل وزارة عدها أوشت عدة عتيها وزارة أي تخرمها بقول كمال أخذ جزء هجر مودة وتفاصيله عدي كم قصة طعمتنا نقول كمال أخذ من ودس عدمين أي نفس الفم كم يقول لكم يا نزاع خبرت المعلت ذكره ميرا
hello جزء علت مسكرم عصر تشمتي جبانونا ثلاث عمد أليسم أدريس وأثنان أدريس باوي أجلس بكمبارن باو كمبارن أدريس تشكيمهم حوات محفاش دابلو بصوتهم زم حلالفو بزم سرت أدروم نشكام نيرتران ديمقراطاوي نقوام كل حقتان أفاقرهم أنقيسهم نخحصفو نخد الجوانونا كبري سمعي كبري سمعي نتم جوانو
Hello, Radio VAA. 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 Hello, Radio بجاهم كات ديتن تم كاتن ناس عزقونو مس أوشتنا يكون مس جربابتنا كفاقر التجرين يا ززارو وأعيش كتقدم لكم بجاه سوي بحق زنا بجاه سوي أسرار عقدم رار بهاني كاتن
نقولهم ما بطريقة هذين أنا مسكنكم قالوا تونك تلوه النتر لهم كل تبارخ للداخل التبارح مشيت يسعن شعاتنا أربعة كلتن نوش مسمرنا عصرت حمشينا إيميل الرشانة خاهور مات في نسدات كاميو صحفرنا كنا قرب لكمينا بار قرب زا أبراهام أفورك إذا تعطى درفان تنح
كل حال قايل تميت صدر قشة وحش تميت تصير على قوم تصفى نزح مطوان كحل تصير على قوم أبني قلص من أبرتين أكدمي جزي أقوان تحيلني سعرهم براي سعرهم تسكبي تسفعي ونكفي تسفعي وحيلي تقاقي نتصدي كساب سمر لي يتعام حسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي كله تريد في الشغطة عملي في الشغطة عملي يتعام حسن في الشغطة عملي في الشغطة عملي عيف للهم كساب سمر لي في الشغطة عملي سعرهم براي سعرهم مساقمي
بزيادة رفنا يا إبراهيم أفورك هلسانا بسوكم ناس وحسام رفوكم مني أفورك إلوام دي ترحن دور
الشرطة عملي يدعم حسن في الشرطة عملي في الشرطة عملي سعر مبرعي سعر مبرعي كساب صغول علي كساب السمر علي وكانو سيو عقلي تزوي وتمتاي عيد لقاني سواي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.